İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі бағдарламада имам Саджад өміріндегі басқа шарықтауларға тоқталып, ол кісінің өз шәкірттеріне тәлім тәрбие берудегі талпынысын талдаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, өткен бөлімде құндылықтарға қарсы күрестің мұсылмандар қоғамының тағдыры өзімшіл билеушілердің қолына түскен кезде басталғанын айтқан болатынбыз. Өкінішке орай, қоғамда бүкіл тарих бойында жалғасып келе жатқан және оның теріс салдары қазіргі кезге дейін көрініс тауып отырған ауытқушылықтар пайда болды. Олардың ішінде вахабизм ағымының сауд әулеті режимі түрінде билікке келуін ерекше атауға болады. Олар дәл сол көзқараспен хиджри жыл санағы бойынша 1216 жылы әскер жабдықтап, оны Иракқа жіберді. Алдымен Кербаланы қоршауға алып, содан соң Наджафқа қарай жол тартып, имам Әлидің кесенесіне зиярат жасауға келген 4000-ға жуық, ал кейбір деректерде 5000-ға жуық адамды өлтірген. Олардың ішінде балалар, әйелдер мен қарт кісілер де болған. Одан кейін қасиетті кесенені тонауға кірісіп, Хазреттің қабірін кесенеден шығарып бағалы заттарды тонаған, ағаш есіктерді отқа өртеп, Наджафқа өз аттарын кіргізіп, соңында уақыттарын көңілді өткізуге кіріскен. Даишта сауд әулеті режимі саясаттарының нәтижесінде пайда болып, соңғы бірнеше жылдың ішінде көптеген қасиетті діни әрі тарихи мекендерді қиратып, ойларына келген қылмыстарды жасаған. Сауд әулетінің саясаттары Үмәйя әулетінің қасиеттілікті жоюға бағытталған саясаттарының жалғасы секілді көрінеді. Үмәйя әулетінің иллахи әулиелерді шахид ету арқылы Құдайдың нұрын сөндіруге талпынғаны секілді, Сауд әулеті де әлемдік үстемшілдікке, әсіресе ақш пен сионизмге қолдау көрсету арқылы таза мұхаммадтық ислам әлемінің жарқын нұры мен сәулесін сөндіруге талпыныс жасап жатыр. Алайда қазіргі кездегі ислам әлемі мен имам Саджад дәуіріндегі ислам әлемінің негізгі айырмашылығы мынада. Ол Хазреттің кезіндегі алданған не 200-ді халыққа қарағанда қазіргі мұсылман халықтары Ислам дұшпандарының қастандықтарына қарсы берік шешіммен біріге сап түзеп, таза мұхаммадтық исламды қорғап, зорлық-зомбылық пен жәһілдікке негізделген америкалық исламмен күресіп жатыр. Алайда имам Саджадтың кезінде мұндай мүмкіндік болмады. Ол кісінің өз жолдастарының біріне айтқан сөздері бұған дәлел. Біздің Мәдине мен Меккедегі шынайы әрі адал достарымыздың саны 20-ға да жетпейді. Ол кезеңде имам Саджадтың алдында тұрған ең ізгі таңдау адамдарды тәрбиелеп оларға білім беру. Құрандағы және пайғамбардың қазасынан кейін әсіресе Үмәйя әулеті билік еткен кезеңде көптеген бұрмалаушылықтар орын алған таза исламның тағылымдарын тарату болды. Көрнекті шейітті Гүлем Шейх Туси өзінің танымал еңбегі Риджал кітабында шынайы ислам тағылымдарын насихаттау мен таратуда ерекше рөл атқарған имам Саджад мектебінде тәрбиеленген 170 адамның есімін тізіп шыққан. Бағдарламамыздың жалғасында сіздерді жоғарыда аталған топтың ішінен үш көрнекті тұлғамен таныстырамыз. Имам Зейналабидинің мектебінде тәрбиеленгендердің бірі Саид ибн Мусайб болды. Ол Хазрет Саид ибн Мусайб жайлы былай деген. Саид нағыз таза исламның негіздері мен қағидалары бойынша басқаларға қарағанда көбірек біліп, өз заманында түсінік пен терең ой тұрғысынан бәрінен асып түсетін. Имам Саджад мектебінен сусындаған тағы бір тұлға, имам Ризаның ол жайлы Абу Хамза өз заманында ислам пайғамбары кезіндегі Салман іспеттес болды деп айтқан Абу Хамза Сомали болған. Имам Саджаттан кейін Имам Бағыр мен Имам Садық секілді ұлы тұлғалардың көзі тірісінде көрген Абу Хамза Имам Саджаттан қалған Рамазан айының сәресі кезінде оқылатын және Абу Хамза Сомалидің дұғасы деген атаумен танымал болған бір дұғаны айтады. Имам Саджаттың жанында білім алып сусындаған тағы бір тұлға Саид ибн Жубайр болған. Ол ғылыми тұрғыдан ерекше танымалдық пен орынға ие болған. Сарапшылардың айтуынша, жер бетінде оның білімін қажет етпейтін адам жоқ. Ол кісі асқан білімге ие болуымен қатар теңдессіз батылдыққа ие болды және Имам Саджатпен жақын әрі терең байланыс орнатқан еді. Хаджаш ибн Юсуф Сақафи осы байланыстан хабары болған Үмәй әулетінің өзімшіл билеушісі Джубайрды тұтқындап, сарайға алып келуге бұйрық береді. Хаджаш онымен ұрысып, жанжалдасуға кірісіп, оның әрбір сауалына ғылыми негізделген әрі нақты жауап қайтарып отырғанын көргенде, қатты ашуланып, оны өлтіріп шахид етуге бұйрық береді. Имам Саджаттың күресіндегі тағы бір стратегиясы сындарлы діни тағылымдарда мүміннің қаруы ретінде аталған және исламның тәрбиелік мәдениетінде ғибадаттың өзегі мен рухы саналатын адамның жаратылыстың бастауымен байланыс орнатудағы фактор болып табылатын дұғаны түбегейлі түрде пайдалану болды. Дұға ең ауыр жағдайда адамның жанын тыныштандырып, құндылықтарға қарсы ұғымдарды жою мен ахлақтық және адами құндылықтарды өсіріп, қалыптастыруда елеулі рөл атқарады. Дұға сондай-ақ Құдай жолындағы және әрбір жауапты адамның мойнына ілінген жауапкершіліктердің жолдары мен бағыттарын сілтеп, адам баласын тығырықты жағдайлардан құтқарады. Дәл осы көзқараспен Имам Саджат дұғаны рухани қару ретінде барынша пайдаланып, өзінен кейін Сахифе Саджадиятты аса бағалы мұраны қалдырады. Ол өлемдердің бірі, әрі сүннитті ғұлама және данышпан Аль-Джавахир атты Құран тәпсірі жинағының авторы Тантауиге құмдағы ғылыми семинария басшылығы тарапынан Сахифе Саджадия кітабының бір нұсқасы жіберілген кезде, ол оны оқып болғаннан кейін бұл еңбек жайлы былай деп жазады. Кітапты асқан ризалықпен қолыма алдым. Бұл туынды басқа кітаптан табылмайтын түрлі ілімдер, тағылымдар мен даналықтарды қамтиды. Біздің бақытсыздығымыздан қазіргі таңға дейін пайғамбардың әулеті мен Ахле бейт мұрасының ішіндегі осы құнды туындыға қолымы жетпегенін мойындау керек. Мен бұл кітапты оқып, зейін салған әрбір сөздің жаратылған адамның сөзінен жоғары, ал жаратушының сөзінен төмен екенін түсіндім. Шынымен де неткен бағалы кітап. Сахифе Саджадия еңбегінің маңыздылығы мен алатын ерекше орнына келетін болсақ, ислам әлемінің көрнекті ойшылдары мен философтарының бұл кітапқа 70-ге жуық түсіндірме жазып, данышпандар мен аудармашылардың оны түрлі тілдерге аударуды айтудың өзі ақ жеткілікті. Атап айтқанда, бұл еңбек парсы, ағылшын, француз, орыс, урду, түрік және басқа да тілдерге аударылған. Ғылыми топтар және мұсылман қауымдастықтары арасында Құран мен Нахчүлбалиғадан кейін Сахифе Саджадия кітабының ерекше аталуын айтып кеткен жөн. Ислам революциясының марқұм жетекшісі Имам Хомейни оны Мұхаммад әулетінің забуры деп атап, басқалар оны Інжілдегі тақылымдармен салыстырып, оған Ахле бейттің Інжілі деген атау берген. Сахифе Саджадия кітабына тән басқа ерекшеліктердің біріне адам болмысының түбінде жатқан Құдайға деген сенім мен Құдайға құлшыныс рухын нығайтып, жаратушы мен тіршілік иесі арасында байланыс орнатушы көпірдің рөлін атқаруы жатады. Мысал үшін, имамның қасиетті илахи болмысқа қаратып, «Уа, Құдайым, қатты ашуға бой беру, күншілдікке берілуден сабырлық пен төзім жетпей қанағатсыз болып, жаман қылық көрсетуден, нәпсі қуып, соқыр сенімге беріліп, құмарлыққа жеңіліп, дұрыс бағыттан ауытқып, қапылдық ұйқысына батып, шамадан тыс күш салудан, ақиқаттың орнына жалғанды таңдап, күнә жасауға итермелеп, оны болмашы істеп санап, бағынуды үлкен санаудан, бай ауқатты адамдарды құрметтеп, кедейлерді жек көріп ұнатпаудан, өз қоластындағыларға жаман қатынас көрсетіп, қанаушылармен жолдас болудан, және қаналғандарға көмек көрсетпеуден сақтауыңды сұрап, өзіңнен пана беруіңді сұраймын деп айтқан аталмыш құнды кітаптағы 8-ші дұғаның ерекшеліктеріне назар аударуларыңызды сұраймыз. Ақлақ ілімінің үлемдері мен тәлім-тәрбие саласындағы мамандардың назарын аударған маңызды дұғалардың бірі «Макарим аль-Ахлақ» дұғасы деген атпен танымал «Сахифе Саджаде» жинағындағы 20-ші дұға саналады. Данышпандар осы дұғаға көп деген түсіндірмелер берген. Бұл дұға былай басталады. «Уа Құдайым, Мұхаммад пен оның әулетіне сәлемің мен игілігіңді жолдап, бойымдағы иманымды ең жоғары кәмілдікке жеткізіп, жүрегімдегі сенімді ең игі сенімге айналдыр. Ниетімді ең ізгі ниетке, ал амал әрекетімді ең игі амалға жеткізе көр». Бұл дұғаның осы шарықтауында назар аударатын маңызды жайт, имам Саджаттың жаратушыдан кәмілдікке жеткен әрі жоғары деңгейдегі иман, сенім, ниет пен амалды беруін сұрап, адамзат баласына табыстың биік шыңына көз салып, дәл әлемдегі таулардың биік шыңдарын бағындыру үшін күш салып жатқан тауға өрмелейтін альпинистер секілді сол биік шыңға қарай талпыну үшін бағыт көрсетуі саналады. Имам Саджаттан қалған тағы бір бағалы мұраның бірі «Рисаля аль-Хуқуқ» кітабы саналады. «Рисаля аль-Хуқуқ» кітабының бір ерекшелігі ол хазреттің құқықтардың жүзеге асырылуына кепілдік беретін ең құдіретті күш, Құдайдың алдында адамзат баласының мойнына ауыр жауапкершілік саналатын құқықтарды қарастырумен қатар, адамның қоғам, отбасы, білім беру және экономика салаларында және діни бауырлары, достары мен дұшпандарының алдындағы құқықтарын талдау жатады. Негізгі жайттардан бөлек 4-ші имам тіл, құлақ, көз, қол мен аяқ секілді адам денесінің әрбір мүшесі үшін бірде-бір құқықтық жүйеде қарастырылмаған құқықтар белгілеген. Сәжде етушілердің көшбасшысы деген мағынаны беретін Сейт ас-Саджидин және ғибадат етушілерді көркемдеуші деген мағынаны білдіретін Зейнулла Бедин лақаптары 4-ші имамға берілген лақаптар саналады. Имамға осындай лақаптар берудің себебі ол хазреттің түн ішіндегі мистикалық сырласуы мен қажеттіліктерінің баршаның аузынан түспеуі саналады. Бұл салада ол хазреттің Сахифе Саджадедегі дұғалары мен ғибадаттарымен қатар ол имамнан тағы 2 ұлы мұра қалған. Имам Саджаттан қалған тағы басқа құнды еңбек дұғаның мистикалық мәтіндерінен нұр шашып тұратын, әрқайсысы керемет әрі толық әдеби шығарма түрінде рухты нұрландырып, айнаның бетінен күнәнің дақтарымен татын тазартатын ғашықтық сарындағы сыр мен қажеттіліктерді қамтитын 15 дұға саналады. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.